nosotros seguimos aquí ubicados para hablar de esa actualidad, de ese Festival Pedra que ya se está desarrollando y, como decíamos, nos acompaña desde la organización Óscar Penín. Ahora sí, vamos a charlar un rato, ¿verdad?
Vamos.
Vamos a ello. ¿Qué tal foi a primeira cita?
Muy bien, eu creo que, bueno, tivemos un tempo fantástico, creo que todas as actividades gustaron moito, falábamos ora Pablo Maiseu, que a visita que encabezou el hacia o Castro de Trelle acabou xuntando máis de 20 e pico personas, creo que eso está máis que ben e acabamos ese día, ¿no? Pues falando diante de uns concertazos bastante interesantes, ¿no? Todo moi sorpresivo.
Bueno, o que fala Pablo, vou botar unha manga a chuleta, si vos parece. Están conosco Manuel de Loiro na Memoria.
Hola.
Gracias, Manuel. Pablo Saucedo, de esa Asociación de Amigos do Patrimonio Toén. E Ana?
Hola.
O que falaba era Pablo.
Sí,
todo muy bien.
Todo perfecto.
Esos concertos, DJs, música.
Perfecto. Música en vivo siempre.
Festa.
Sí.
Bueno,
festa
que más se puede pedir, ¿no?
Y mucha comida también.
Bueno, es que una festa sin comida.
Exactamente.
No puede ser, no puede ser. También Andrea de Teleclub de Toues. Gracias también, Andrea, por estos minutillos, por estar aquí conosco. Pero bueno, esto es festa. Pero también moita reivindicación, ¿verdad? De la cultura, de la historia. Ese tamén é un dos trasfondos, non, Óscar?
Sí, sempre nos apetece visualizar pues, esos pequenos patrimonios que están na nosa contorna, especialmente no rural, non? Porque é un patrimonio que aparece se lla medio menos valor, non? Todo o mundo valora a Catedral de Santiago, pero a mellor o Castro de Trelle, tendo un valor tamén altísimo para o Val de Ourense, pois a xente non o valora. Bueno, pois este festival ten o obxectivo de levar xente a esos espazos e amosar desde a perspectiva de profesionais, como é o caso de Pablo, que é arqueólogo, non? Pois
vamos a deixar
historiador, que o verdadeiro valor que teñen e ao mesmo tempo darlle un contexto lúdico de música, de artes creativas, que tamén nos parece importante promover as artes creativas en galego e feita por galegos tamén.
Bueno, o didáctico pode ser divertido tamén, non?
Dende logo, aí estamos.
É do que se trata.
Sí.
Manuel, que tal?
Bueno, aí que andamos, ben.
Traballando.
Bueno.
Traballades.
Deixámolo aí. Bueno, faixo que se pode, sí.
Traballades.
Pero bueno, ahora, gracias a Óscar que tamén nos bota unha man. Bueno, sempre de agradecer que se traiga cultura, como decimos, ao rural, aos povos, que desafortunadamente os concellos a veces teñen moi abandonados nese aspecto, bueno, nese noutros. Pero sí, diversificar un poquinho a cultura para os povos sempre é interesante.
Uh-huh. Ana, Andrea, que estades aí moi caradiñas. Nesa liña do que están comentando, non?
Sí, xusto. Nos tamén, realmente a Asociación de Toubes é unha asociación de veciños e de veciñas que nace un pouco con esa idea, non? Con levar ao rural, a esas zonas quizás máis pequeniñas, pois este tipo de accións, tanto accións culturais, accións de dinamización, cubrir esos espazos que no rural se quedan un pouco esquecidos porque nos centramos moito nos ámbitos urbanos e realmente a xente do rural ten as mesmas necesidades e inquedanzas culturais tamén, non? Que ás veces simplemente con proxectar un filme xa damos outra vida e xa non solamente o tema cultural, senón tamén o tema colectivo. Facemos que a xente se volva a xuntar en espazos pues da veciñanza, espazos públicos, facemos que volvan outra vez a ter esa vida, ese movimento, a xerar esa comunidade que en moitos aspectos, aínda que sexan parroquias moi pequeniñas, que mellor temos parroquias de 20 casas, imagínate, non? O sea, vilas como de 20 casas, pois a xente sí que se comunica, obviamente, pero cada un vive como na súa parceliña, non? Na súa casa. E esos momentos de disfrute, de ocio, pois quedan un pouco máis nun segundo plano ou directamente non están. Si que se xuntan o mellor para vendimar, agora que estamos na época da vendima, para axudarse, todas estas cousas.
Bueno, pero esos momentos puntuais.
Exacto. Pero mellor, pois, eso, para ir a ver un filme, para ir a ver un recital de poesía, para... E incluso moitas das persoas que mellor están ali, que viven ali durante todo o ano, pois pintan, fan, escriben, e os seus veciños e veciñas non o coñecen, non coñecen o seu traballo e esa faceta un pouco máis artística. Entón tamén o que facemos é facer ese tipo de presentacións. Por exemplo, no Teleclub de Toubes tivemos varias presentacións de libros de poesía de algunha das rapazas que son as netas, pero bueno, forman parte da parroquia e foi moi fermoso, a verdad.
Claro, e que o que estabas ti comentando, sobre todo cada vez acontece máis, moitos povos, bueno, hai pouca xente, vai chegando tamén esta época do inverno, cada unha as súas casas. Bueno, antes había o tema dos bares, que queiras que non, axudaba un pouco a xuntarse. Eu estou vendo moito movimento viciñal no rural, quizáis por esa necesidade de facer cousas xuntos, de xuntarse, non?
Sí, eu creo que hai unha cuestión que hai que ter claro. Non se pode, cando eu, por exemplo, no meu caso, que estou, vou da cidade rural a vivir, non quero arrastrar os males que teño na cidade, non quero ir a vivir aillado, non? Entón, creo que hai unha diferencia entre unha urbanización e unha aldea, non?
Bastante diferente.
A primeira que na aldea se producen cousas, non? Se produce, hai agricultura, e a segunda é que hai unha comunidade e espacios comunitarios, non? Entonces aí está a función, por exemplo, no noso caso da arqueoloxía comunitaria e social, que é dotar esos espazos de vida, non? E a parte de vida e de discurso, porque tamén a veces expresar as eivas, os problemas e facelo dun xeito que tamén é propositivo para intervir, pois é moi importante nos espacios rurais, non?
Uh-huh. Ana, Asociación de Amigos do Patrimonio de Tuén, como vives ti todo isto?
Pois mira, estaba falando e estaba eu pensando que xusto esta mañá falábamos a gran diferencia entre a aldea e a cidade é realmente a relación cos veciños. Na cidade estás a tua vida. En o pobo, a aldea
eso que
urese
unha cidade pequena, pero aún así...
Sí, pero aún así non é o mesmo. E entonces é a riqueza que tiñamos, pero que se non a cuidamos, vamos a perder. Que é moi importante as reunións veciñais, o salir a camiñar todos xuntos, o facer festas, concertos e todo. A mí parece moi importantísimo.
Eso facedes, Ana, vos?
Nos facemos camiñatas, saídas, organizadas, sí, máis improvisadas, presentacións de libros, un pouco de todo.
Sí, o mundo cultural en xeral, sí.
Pero sobre todo pensando na historia.
Sí, por exemplo, nosa compañeira falaba das inquedanzas artísticas no Ido Rural, que me parece interesantísimo, pero nos vamos un poquinho máis á memoria histórica. Entonces, aproveitar estes últimos...
Estos historiadores, sempre pensando,
claro, sempre
no
pensando
das
no mesmo. Nos dicen o mesmo. Estamos nos últimos coletazos dunha xeración que, por desgracia, estás moi acendo por cosas da idade. Entonces, temos que aproveitar, falar aos nosos avós, preguntarlle. Eso... nas aldeas pequenas de 30 veciños menos morre, é unha perda que esos lugares existen aí desde fai 2000 anos. Estánse perdendo todo o patrimonio e a historia oral dos nosos antepasados.
É unha bagua. Non sei se coñecedes a exposición Habitar o Baleiro, que precisamente, de Brais Lorenzo, que precisamente fala de todo isto, non? Uh-huh. Esa tristura, tantas casas vacías. Uh-huh. Manuel,
a ver.
Ti que eres un dos veteráns, bueno, o recoñecías antes. Ha habido moito cambio nestos últimos anos, ou percibes así?
Bueno, vamos a ver, cambio nese aspecto é un poquinho, bueno, volver ao mesmo que estaban comentando. Si é verdad que unha xeneración, hai un cambio brusco dunha xeneración, uh-huh, que viviu o rural, viviu as tradicións que había nos povos, pero que, bueno, pois por tema de que da evolución, pois deixáronse de facer certas cousas, e esa xente pois xa ten unha determinada edad que xa se está perdendo pois un poquinho a memoria. Entonces, bueno, pois estamos sempre tratando un poquinho de recuperar, de pois o que din, de falar cos veciños, cos poucos que quedan xa con as determinadas edades que se poden acordar de cousas de antes, e tratar, pois, na medida que podemos, de recopilar todo eso. Nos temos un museo etnográfico que fixemos en Loiro, bueno, recopilando fotografías antigas do povo, dos veciños do povo. Bueno, pois tamén buscamos pois un poquinho todo o que había de material, de ferramentas, de todo, que gracias a que os recuperamos pois de 6 ou 7 anos para aquí, pois non se perderon, porque ahora prácticamente acabou desaparecendo todo. Entonces, bueno, pois é un poquinho esa labor de polo menos o que haxa, manteñelo e recuperalo. bueno, pois a xente do pueblo eso valoro, pero despois para nós o que ten moita importancia, por exemplo, Galicia tuvo moita emigración. E cando veñen ser fillos e ser netos dos emigrantes que veñen a conocer onde vivían os seus pais, encontran ese espacio que din, bueno, pois pues, mira, encontras o mellor unha foto dos seus antepasados, unha historia ou algo, e eso, pois, pues, a eles chegalle moi profundo, pero a nós tamén, a nós ver que ese traballo ten esa repercusión tamén nos enriquece moito. Entonces,
Eu quería aproveitar a maior parte dos minutos desta entrevista precisamente a estas reflexións, pero non podemos esquecer a festa en sí. A ver, hai que facer mención porque, bueno, vexo que aínda queda cita de cara ao venres, sí, de cara ao sábado. A ver, Óscar, contanos.
Bueno, pues,
que podemos vivir, eh? Por eso decíamos antes que estábamos moi pendentes desa previsión meteorolóxica. Aínda a ver si cambia un pouco, veña.
Bueno, chova ou non chova, vai haber festa. En Galicia chove, somos galegos e unha boa festa non se pode perdonar. Non estamos perdonados.
Vivimos como galegos, veña.
Vivamos como galegos, sí. Entón, o venres, pola mañá, temos unha pequena actividade que ven o activista Anxo Moure, que é un dos mellores e máis prolíficos contacontos do país. Ven a falar, a contar contos e tamén ven a presentar unha pequena curta sobre os embarcacións tradicionais no Miño e o Sil, que ele está recuperando, os batuxos que el mismo ten. E entonces, bueno, pues temos convocados ali ao Colexio de Amoeiro en pleno para poder participar desta actividades e a todos aqueles nenos de 0 a 100 anos que se queiran chegar.
Vale. Nenos de 0 a 100, eso estuvo nenos genial. Sí. Encantoume.
E eso vai ser unha xornada bonita, levaremos algunhas cousiñas daquel proxecto que tiven eu, que se chama Belauria, que son algúns xogos que todavía temos por aí para completar. Despois, ao sábado, veremos ao que pretende ser o celme dunha futura festa literaria. Temos unha actividade de o sábado que pretende ser o celme dun futuro festival literario máis ambicioso na Casa de Grande de Trasalba, a sede da Fundación Otero Pedrallo, na que, como somos historiadores, pues tamén vamos a meter algo de arqueoloxía ao final do día. Entón,
está ben.
Claro, arrancaremos con a presentación da revista literaria que se escribiu na comunidade de Santa Águeda xa hai casi 40 anos, non? Coa colaboración do Teleclube de Toubes. Seguiremos cunha presentación do premio de banda deseñada Castelao deste ano. Virá a poeta Silvia Penas, que é unha das referencias poéticas en galego que temos actualmente multipremiada, a presentarnos a súa versión performativa musical con un concertazo e videoproxeccións artísticas que vos recomendo. E seguiremos con unha pequena delicatessen que preparamos, que é un DJ que inspirado no seguinte acontecemento, que pouca xente sabe que a segunda lingua ao que se traduciu o Ulises de Joyce é o galego, despois do francés. Entón, le inspirado nesto, vai a facer unha sesión picadiscos de menos dunha hora
A partir das 8:30, non?
A partir das 8:30. E despois, para acabar o día, vamos coa cousa de historiadores, que é unha sesión de arqueoastronomía.
Pois aí o temos que deixar. En todo caso, como vemos, unha programación moi ampla. Grazas a todos por estar conosco e que temos que seguir o directo é así.